Dialogue 28. Спорт. Сен қандай спортпен шұғылданасың? Әдетте достарыммен бірге теннис ойнаймын. Сен теннис күнде ойнайсың ба? Аптасына 2 рет ойнаймын. Сен спортпен шұғылданасың Мен футбол ойнаймын. Керемет. Спортпен шұғылдану денсаулық үшін маңызды. Сен дұрыс айтасың. Спорт адамды тәртіпке тәрбиелейді.
Мен теннис ойнау үйренгім келеді. Сен үйрете аласың ба? Әрине, аптасына 1 рет теннис алаңында кездесе аламыз. Теннис алаң қаяқта? Ол қала ортасында. Мен саған оның орналасу мекенжайын сосын жіберемін. Vocabulary. Дене, ми, ақыл, сақтау, сау, тәртіп, маңызды, прогресс, өзін өзі, жаяу көтерілу, футбол, гольф, хоккей, ойын, фитнес, шаңғы тебу, тау, жүзу, үстел теннис, теннис, жүгіру, волейбол, спортпен шұғылдану, балық аулау, аңшылық, аң аулау, марапат, жарыс, байдарка, фрейсбук. Сіздің сүйікті спорт түрі қандай? Мен баскетбол ойнағанды ұнатамын. Мен кітап оқығанды артық көремін. Мен фитнеске барғанды ұнатпаймын. Мен аң аулауды жек көремін. Менің сау болғым келеді. Сіз спортпен шұғылданасыз ба? Мен қарқынды спортпен айналысамын. Мен фитнеске жиі барамын.